16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dan.
Poslovni forum Azerbejdžan, Republika Srpska danas u Banja Luci.
U palati predsjednika sastanak najvišeg rukovodstva SNSD-a i pojedinih ministara sa predsjednikom Dodikom.
U Beogradu sinoć preminuo general potpukovnik vojske Republike Srpske Milan Gvero.
Počelo oduzimanje ličnih karata Srba koji su odjavili prebivalište u Hrvatskoj.
Vrijeme danas oblačno sa slabom kišom ili susnježicom. U Banja Luci trenutno 4 stepena.
Mogućnosti za ulaganje u Republiku Srpsku, drvo, prerađivačku industriju, infrastrukture, energetiku, turizam, kao i trgovinska razmjena bile su teme poslovnog foruma Republika Srpska-Azerbejdžan. O mogućnostima investiranja razgovarano i na odvojenim sastancima predsjednika Milorada Dodika i premijera Republike Srpske Aleksandra Džombića sa ministrom za ekonomski razvoj Azerbejdžana Šahinom Mustafajevim, informiše Zoran Marković.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik naglasio je da je ova posjeta jedna od važnijih za Republiku Srpsku i da pruža velike mogućnosti za ekonomsku saradnju između Republike Srpske i Azerbejdžana.
Mislim da imamo snažnog, jakog i dugoročnog prijatelja. Želimo da razvijemo naše ekonomske odnose, unapredimo naše političku saradnju. Želimo da se upoznamo sa mogućnostima koje Azerbejdžan ima. To je danas, nesumnjivo, jedna od najstabilnijih ekonomija koja ima rast. Zemlja koja značajno utiče i obezbeđuje energetsku stabilnost šireg regiona i Europe. I zato smo posebno zadovoljni što imamo priliku da uspostavimo dobru komunikaciju i saradnju sa ovom zemljom.
Za Azerbejdžan saradnja sa BiH i Republikom Srpskoj jedan je od prioriteta, kaže ministar za ekonomski razvoj ove zemlje Šahin Mustafajev. On je naglasio da je Republika Srpska veoma zanimljiva kada je riječ o ulaganjima.
Što se tiče Republike Srpske, mi smo pažljivo proučavali vaše mogućnosti i naša slika je o tome da ovdje može dosta da se uloži u ekonomiju, možemo dosta toga da stvorimo. Zapravo mi počinjemo od nule, mi smo ovdje iz tog razloga i došli, zahvaljujući političkoj dobroj volji predsjednika Republike Azerbejdžan, gospodina Ilhama Alijeva, i vašeg predsjednika, gospodina Milorada Dodika. Mi smo ovdje iz tog razloga i došli da otpočnemo ekonomsku saradnju.
Azerbejdžan je u ekonomskom usponu, ostvaruje veliki suficit i posjeduje značajne prirodne potencijale, naftu, gaz, kao i izrazito razvijenu poljoprivredu, rekao je predsjednik vlade Aleksandar Džombić, koji je i otvorio ovaj forum.
To što se tiče Republike Srpske, da su naše najveće prednosti u stvari vodni potencijal, dakle energetika, tu su ogromne mogućnosti za ulaganja u hidropotencijal. Zatim imamo značajne potencijale u poljoprivredi, zatim naš šumsko bogatstvo i proizvodi drvnih sortimenata bi mogli biti interesantni, kao i namjenska industrija. Dakle, zainteresovani smo i za turizam, razvoj turizma, i vidjet ćemo poslije ovog foruma u kom će pravcu i koji će od privrednih subjekata biti zainteresovani.
U okviru foruma privrednici su danas mogli u direktnim razgovorima da dogovaraju moguću saradnju. Forumu je prisustvovalo više od 20 kompanija iz Azerbejdžana i 40 kompanija iz Republike Srpske i Federacije BiH. U Azerbejdžanu postoji veliki interes za ulaganje u Srpsku i ovaj forum je bio dobra prilika da se privrednici upoznaju sa potencijalima kao i o mogućnostima saradnje, kaže predsjednik Asocijacije preduzetnika ove države Mamet Musajev.
Znači, mi smo sad tek došli prvi put, vratit ćemo se kući normalno i sve ćemo to razmotriti sa našim privrednicima, ali ono što nas najviše interesuje je energetski sektor, poljoprivreda i turizam. Smatra tu negdje otprilike do kraja godine da bi neki konkretni koraci se mogli preduzeti. Da, mislim da ćemo prvo početi sa trgovinskim operacijama. Fokusirat ćemo se na trgovinske odnose koji sada nisu na nekom zadovoljavajućem nivou, ali u buduće će se on razvijati kako se naše, tako i sa vaše strane, znači uzajamno.
U okviru foruma premijer Srpske Aleksandar Džombić razgovarao je sa delegacijom Azerbejdžana koju je predvodio ministar za ekonomski razvoj Šahin Mustafajev. Džombić je upoznao azerbejdžansku delegaciju sa makroekonomskim pokazateljima Republike Srpske i njenim potencijalima, te pozvao investitore iz ove zemlje da ulažu u Republici Srpskoj. Ovom sastanku je prisustvovala i ministar za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Željka Cvijanović.
U Palati predsjednika Republike Srpske u Banja Luci u toku je sastanak rukovodstva SNSD-a. Na sastanak sa predsjednikom SNSD-a Miloradom Dodikom su potpredsjednici stranke Nada Tešanović i Radovan Višković i izvršni sekretar Rajko Vasić.
Prema nezvaničnim informacijama na sastanku su i potpredsjednici Igor Radojičić i Nikola Špirić. Palatu predsjednika prije 14 časova napustio je ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Ranko Škrbić, prenosi Glas Srpske.
Premijer Srpske Aleksandar Džombić izjavio je da sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom još nije razgovarao o eventualnoj rekonstrukciji vlade.
Pa sve ono što vam u ovom trenutku mogu reći da još uvijek sa predsjednikom Republike nisam imao ni jednu rečenicu razgovora na to pitanje.
Ministar financija Republike Srpske Zoran Tegeltija razgovarao je danas s predstavnicima misije Međunarodnog monetarnog fonda koji su počeli tehničku misiju drugog pregleda stand-by aranžmana sa Bosnom i Hercegovinom.
Kako je saopšteno iz Ministarstva financija, funkcioneri MMF-a informisani su o tome da Republika Srpska uredno izvršava obaveze prema svim budžetskim korisnicima, da nije ugovoren ni jedan spoljni nekoncesioni kredit, te da redovno servisira obaveze po osnovu unutrašnjeg i spoljnjeg duga. Delegacija Međunarodnog monetarnog fonda boravit će u Bosni i Hercegovini do 26. februara u okviru drugog pregleda po stand-by aranžmanu u vezi sa kreditima Bosni i Hercegovini u iznosu od 58,9 miliona evra.
Na trilateralnom ministarskom sastanku prošlog petka u Briselu pod predsjedavanjem Evropskog komesara za proširenje Štefana Filea i uz učešće ministara inostranih poslova BiH i Hrvatske Zlatka Lagumđije i Vesne Pusić postignut je dogovor koji će i za BiH i za partnere biti pozitivan i nakon ulaska Hrvatske 1. jula ove godine u Evropsku uniju. To je jutros na konferenciji za novinare u sjedištu Ministarstva inostranih poslova u Sarajevu saopštio ministar inostranih poslova BiH Zlatko Lagumđija, informiše Vesna Stakić.
Privrednici iz BiH iz Luke Ploče moći će da izvoze svu industrijsku robu, ali u treće zemlje i robu životinjskog porijekla, koja nije u skladu sa standardima Evropske unije. Uvoz i izvoz roba životinjskog porijekla u i iz Bosne i Hercegovine bit će omogućen na tri granična prelaza, Gradiška, Bijača kod Čapljine i Izačić kod Bihaća, rekao je Lagumđija naglašavajući da je komesar File izrazio interes da Evropska komisija sredstvima za infrastrukturne projekte sufinansira izgradnju mosta u Gradišci.
Bosna i Hercegovina je odvojila pola sredstava jer je to naš interes. Hrvatska je trebala da odvoji pola sredstava, međutim oni nemaju objektivno toliki interes, ali su rekli da će i oni, preuzeli su obavez, da će se i oni uključiti aktivno za tu drugu polovinu sredstava za most u Gradišci i Evropska komisija kroz infrastrukturni fond je preuzela obavez da će oni učestvovati u finansiranju mosta u Gradišci.
Govoreći o opremljenosti graničnih prelaza sa Hrvatskom za fitosanitarnu kontrolu proizvoda životinjskog porijekla, predsjednik Komisije za integrisano upravljanje granicama Miro Đakula očekuje da će do 15. juna biti spremni prelazi Bijača i Izačić.
Mi smo imali projekat za samu Bijaču koji nam je kasnio u 8 mjeseci, čak i do godinu dana, ali evo ja se nadam da ćemo mi do 15.6. imati osposobljen i jedan i drugi granični prilaz.
U Bosnu i Hercegovinu se neće moći uvoziti roba životinjskog porijekla koja nije u skladu sa evropskim standardima, a sem tri pomenuta granična prelaza proizvodi biljnog porijekla u i iz Bosne i Hercegovine moći će prelaziti i u Orašju, Ivanjici i Gorici. Tranzit za Neum dogovoren je u obostranom interesu Hrvatske i Bosne i Hercegovine, a Lagumđija ističe da su pokrenute diplomatske aktivnosti da se BiH građanima omogući da u Hrvatsku i od 1. jula putuju sa ličnom kartom.
Hrvatska želi da nam dozvoli da nastavimo sporazum iz 2003. o prolasku granice sa ličnim kartama. I sa Hrvatskom smo se usaglasili da je to naš zajednički interes. S druge strane, postoji pravilo po kojem zemlje koje su u Evropskoj uniji nisu šengenske zemlje moraju imaju obaveze određene prema Šengenu, što znači da će Hrvatska mora dobiti saglasnost od drugih evropskih zemalja koje su u Šengenu da se može prelaziti sa ličnim kartama u Hrvatsku, mada ona nije šengenska zemlja.
Lagumdžija je naglasio da postoje mehanizmi kojima će se građanima Bosne i Hercegovine onemogućiti da iz Hrvatske sa ličnom kartom putuju ka drugim zemljama Evropske unije i podsjetio da su na istom principu iz Hrvatske građani samo sa ličnom kartom putovali u Sloveniju. Ministar inostranih poslova BiH optimista je i očekuje saglasnost 27 zemalja Evropske unije i o tom pitanju.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. U Beogradu je sinoć preminuo Milan Gvero, nekadašnji zamjenik komandanta za moral, pravna i vjerska pitanja u glavnom štabu Vojske Republike Srpske. Milan Gvero se 2005. godine predao Haškom tribunalu, gdje bio osuđen na 5 godina zatvora zbog zločina protiv čovječnosti u Srebrenici. Oslobođen je 2010. godine nakon što je odslužio više od 2/3 presuđene kazne.
Milan Gvero rođen je 1937. u Mrkonjić gradu. Srednju školu je završio u Banja Luci, a Vojnu akademiju u Beogradu. Doktorirao je sa temom iz sociologije porodice. Početkom 90. godina 20. vijeka bio je portparol u Sekretarijatu Socijalističke federativne republike Jugoslavije za narodnu odbranu. Tokom rata u Bosni i Hercegovini Gvero je u rangu general potpukovnika bio pomoćnik komandanta Vojske Republike Srpske Ratka Mladića.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv 5 lica koji se terete za ratni zločin nad Srbima na području Bihaća.
Optužnica je podignuta protiv Huseina Begića, Huse, Safeta Kovačevića, Pape, Muhameda Anadolca, Abida Ljubijankića i Sabahudina Hafurića. U optužnici se navode da su kao pripadnici 5. korpusa Armije Bosne i Hercegovine počinili zločine nad ratnim zarobljenicima pripadnicima Vojske Republike Srpske.
Sud BiH odbio je danas raspravu o izmjeni tužbenog zahtjeva porodice Starovlah, koji se odnosi na naknadu materijalne štete porodici Starovlah i nematerijalne štete za Vitorku Starovlah. Glavno ročište je odgođeno za 15. april ove godine, a do tada vještak Milomir Gutić treba da dopuni nalaz i pripremi prijedlog kapitalizacije rente za Aleksandra i Jeremiju Starovlaha. Pripremio Milan Stojić.
Iako je punomoćnik porodice Starovlah Miljkan Puca tvrdio da se u zahtjevu za naknadu zbog duševne boli Vitorke Starovlah ne radi o izmjeni tužbenog zahtjeva za odštetu, sud je to odbacio i uvažio u tom dijelu stav pravobranilaštva BiH da se tokom glavne rasprave ne može mijenjati tužbeni zahtjev. Kad je riječ o razlici u primanjima od momenta napada i povreda do momenta penzionisanja, to jest razlika u isplatama između bolovanja i pune plate Aleksandra i Jeremije Starovlaha, vještak će do nastavka ročišta morati pripremiti prijedlog ukupnog iznosa. Za pravnog zastupnika porodice Starovlah Miljkana Pucara mnogo važniji je dio tužbenog zahtjeva pred Ustavnim sudom BiH.
Pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine, gdje smo mi tražili da porodici Starovlah pripadne naknada i to u dosta velikom iznosu, zato što oni nikada neće saznati ko je naredio i ko je izvršio napad na njihov dom. Zato što je naš krivični zakon, dajući imunitet NATO snagama, to riješio na taj način. To je najbitnija stvar za sada koja je ostala osim onome dijelu koje mi je isplaćeno. Pa porodici Starovlah je sud, možemo reći, isplatio najveću štetu u Bosni i Hercegovini u financijskom smislu, iako i za porodicu Starovlah to nije najbitnija stvar, nego je najbitnija stvar i mnogo bi bilo značajnije da je vlast Bosne i Hercegovine porodici Starovlah se izvinula i nagodilo se bez suda, jer oni nisu željeli da riješe to putem suda, nego su željeli da to riješe na miran način. Međutim, to se nije desilo. Osim što je vlada Republike Srpske donijela zaključak i na svaki mogući način nastojala da pomogne porodici Starovlah.
Pravobranilaštvo BiH je zadovoljno što je sud odbacio raspravu o izmijenjenom tužbenom zahtjevu. Ipak, pomoćnik pravobranilaštva BiH Nađa Hozić nije željela komentarisati današnju odluku suda BiH. Porodici Starovlah je do sada uvažen odštetni zahtjev koji se odnosi na primjeru Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava, prema kojoj svako ima pravo da zaštiti svoj dom i niko nema pravo zvjerski mučiti druge ljude. Podsjećamo, porodični dom Starovlaha napadnut je 1. aprila 2004. godine, a tada su pripadnici SFORA nanijeli teške tjelesne povrede Jeremiji i Aleksandru Starovlahu.
U nastavku Dnevnika.
U Crnoj Gori pronađen falsifikovani pasoš Darka Šarića.
Aleksandar Gatalica, dobitnik jubilaren 25. nagrade Meša Selimović Beogradskih večernjih novosti.
Košarkaši i gokeje večeras dočekuju ekipu Zadra u regionalnoj ABA ligi.
Lica sa invaliditetom u Republici Srpskoj ne odustaju od zahtjeva za ostvarenje prava za nadoknadu za tjelesno oštećenje. Nisu zadovoljni novim pravilnikom o listi tjelesnih oštećenja koje je donijelo Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite. Iz nevladinih organizacija koje brinu o ovim kategorijama upozoravaju da su im ugrožena osnovna ljudska prava i da oni ne smiju biti tretirani kao socijalni slučajevi, informiše Slađana Radovanović.
Nada Batinić operisala je karcinom dojke 1996. godine i tada je penzionisana. Smatra da s obzirom na tjelesno oštećenje od 40% ima pravo na redovna novčana primanja po tom osnovu.
Tražimo sve žene koje su operisane od karcinoma dojke da dobiju neku nadoknadu, bilo kako, na koji način, samo da dobijemo.
Tehnički sekretar koalicije Kolosi BN, koja okuplja 13 nevladinih organizacija za brigu o invalidnim licima, Milorad Jović, kaže da bi svima koji imaju tjelesno oštećenje trebalo omogućiti novčanu nadoknadu. Pravilnik o tjelesnom oštećenju nije definisao ko ima ovo pravo, već samo služi ljekarskim komisijama za ocjenu invalidnosti na osnovu koje lice postaje korisnik Centra za socijalni rad.
Želim da naglasim da mi, invalidske organizacije, se ne slažemo da se lica sa invaliditetom tretiraju kao socijalni slučajevi, nego da se oni tretiraju kao lica sa ljudskim pravima, da ako imaju tjelesno oštećenje, imaju neke potrebe, da to mora biti zakonski regulisano, što sad slučaj nije.
U skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti Republike Srpske, Centar za socijalni rad isplaćuje dodatak za tuđu njegu i pomoć. Ovo pravo je sa 41 marke povećano na 160 za prvu, a 80 maraka za drugu kategoriju. Sredstva obezbjeđuju vlada i lokalna zajednica. Milan Simeunović, direktor Bijeljinskog centra za socijalni rad, kaže.
Bez razlike na kakva druga dokumenta ove vrste tjelesnog oštećenja sa bilo koje strane donose, znači osnovno i dominantno, znači procjena ostvarivanja ovog prava u okviru Zakona o socijalnoj zaštiti je u nadležnosti ljekarske komisije koje je imenovao grad Bijeljina, a ona će inače radi pri Centru za socijalni rad Bijeljina.
I u Fondu penzijsko-invalidskog osiguranja Republike Srpske podsjećaju da je Zakonom o penzijsko-invalidskom osiguranju iz 2005. godine izuzeta isplata dodatka za tjelesno oštećenje. Generalni direktor fonda Mladen Milić pojašnjava.
To je prešlo u nadležnost Centara za socijalnu pomoć. Ostalo je još negdje oko 330 korisnika prava na tuđu njegu i pomoć koji su svoja rješenja dobili prije 2005. godine. Dakle, nema novih uključenja. Mi redovno svakog mjeseca uz isplatu isplaćujemo i za njih 300 i nešto korisnika.
U Republici Srpskoj trebalo bi osnovati instituciju koja će utvrđivati stepen tjelesnog oštećenja svih lica sa invaliditetom, a ne kao što to sada rade ljekarske komisije, smatraju predstavnici invalidnih organizacija. Ovu inicijativu uputit će i resorno ministarstvo.
Više od 30 autoprevoznika Šuma Transa iz Han Pjeska blokiralo je jutros kamionima jednu saobraćenu traku magistralnog puta Sokolac Han Pjesak Vlasenica. Autoprevoznici su nezadovoljni odlukom preduzeća Šume Srpske da se ukine centralno stovarište u Mekotama i da se poništi tender na kojem su oni stekli pravo za prevoz oblovine, informiše Radan Škipina.
Blokada jedne saobraćene trake u samom Han Pjesku trajala je od 9 do 11 časova i protekla je mirno. Na ovaj radikalni vid izražavanja protesta autoprevoznici su se odlučili nakon što nisu uspjeli razgovori sa rukovodstvom Šuma Srpske i šumskog gazdinstva Visočnik.
Naše gazdinstvo je 4 miliona u dobiti koje je imalo centralno stovarište. Sad je nekome u interesu da to ukine dok su ostali koji nisu imali u više milionskim gubicima ili manjkovima.
Mi tražimo da nam dođe ministar rada boračke organizacije Petar Đokić, ministar poljoprivrede i šumarstva Miroslav Milovanović, kako bi ovaj naš problem već jednom riješili.
Vršilac dužnosti generalnog direktora Šuma Srpske Jakov Galić ponovio je da neće odustati od odluke kojom je poništio tender na štetu autoprevoznika iz Han Pjeska i pored činjenice da su oni uložili ogromna sredstva za nabavku specijalnih kamiona za prevoz balvana i da im je to jedini izvor prihoda. Drvoprerađivači podržavaju odluku o poništenju tendera i ukidanja centralnog stovarišta u Mekotama jer, kako tvrde, neće više da plaćaju sirovinu 12 maraka skuplje u odnosu na druge drvoprerađivače. Načelnik opštine Han Pjesak Ljubivoj Šupić želi da se spor brzo i efikasno riješi isključivo između aktera u sklopu javnog preduzeća.
Svi problemi koji su ovdje treba da se riješi na nivou šumskog gazdinstva Visočni Han Pjesak i normalno na nivou šuma Republike Srpske. Mislim da je nelogično od mene očekivati da ja budem čovjek pristrasan na jednoj ili na drugoj strani.
Premijer Srpske Aleksandar Džobić izjavio da je vršiocu dužnosti generalnog direktora Šuma Srpske saopštio da ga u tom javnom preduzeću interesuje jedino uspješno poslovanje.
Prije nekoliko dana sam obavio sa njim sastanak i rekao da me uopšte ne interesuju kadrovska pitanja o šumama, kao što me i ne interesuju. Interesuje me samo rezultat, dakle da Srpske šume ne budu u gubitku i da Srpske šume budu dobra podrška našim drvoprerađivačima zato što imamo šansu.
Autoprevoznici u iščekivanju rješenja spora najavljuju da će svakodnevno u trajanju od jednog časa blokirati magistralni put koji prolazi kroz Ham Pjesak, o čemu su obavijestili MUP Republike Srpske.
Jedna farma je izolovana nakon što su uzeti uzorci mlijeka kompanije Mlijekoprodukt iz Kozarske Dubice, pokazali i prisustvo kancerogene supstance aflatoksin, izjavio je Drago Nedić, direktor Veterinarskog instituta Vaso Butozan.
Nedić je rekao da će veterinarska inspekcija na toj farmi dodatno uzeti uzorke mlijeka i hrane kojom su životinje hranjene, kao i da mlijeko neće ići u javnu potrošnju dok ne bude otklonjen uzrok. On je naveo da je kompanija Mlijekoprodukt uzela 500 uzoraka sa svih otkupnih mjesta i oni se intenzivno obrađuju.
Desetine Srba izbjeglih iz Hrvatske koji žive na području Republike Srpske dobili su pozive direktno iz Hrvatske ili putem konzulata u Banja Luci da vrate lične karte nakon što je na snagu stupio novi zakon o prebivalištu.
Spornim zakonom predviđeno je oduzimanje ličnih karata licima koja ne žive na prijavljenim adresama i nemogućnost podnošenja zahtjeva za obnovu ili povrat imovine, ali i gubljenje biračkog prava ako policija utvrdi da lice ne boravi na prijavljenoj adresi. Ovim će skoro 7000 Srba u Republici Srpskoj izbjeglih iz Hrvatske biti onemogućeno da vrate svoje stanove, zatraže obnovu imovine, naknadu štete ili povrat šume i zemljišta.
Hakeri iz Srbije na naslovnoj strani Hrvatske biskupske konferencije ostavili su poruku hakovao Tesla tim, a ispod toga napisano je Jasenovac ne smije pasti u zaborav. Ovo je drugi ovakav napad u posljednjih nekoliko dana, a i ovaj put hakeri su ostavili poruku da će napadi biti nastavljeni.
Isti tim na internete stranicama Univerziteta u Vukovaru ostavio je slike mučenja ljudi u Jasenovcu, kao i druge potresne slike iz Drugog svjetskog rata. U slike postavljena je i dugačka poruka o tome šta se događalo u Hrvatskoj, odnosno u Jasenovcu. Hakeri su tada napisali da su ti napadi izvedeni zbog ćirilice, protiv čijeg su uvođenja u zvaničnu upotrebu u Vukovaru organizovani protesti.
Falsifikovani francuski pasoš na ime Darka Šarića pronađen je u jednom objektu na sjeveru Crne Gore u kojem je, kako se sumnja, boravio odbjegli narkobos, javlja Podgorička štampa.
Osim pasoša pronađeni su još neki dokazi koji mogu pomoći u otkrivanju Šarića, a sva dokumenta su predata Američkoj agenciji za borbu protiv narkotika. Pozivajući se na izvori iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, mediji javljaju da je po nalogu ove agencije pretreseno nekoliko objekata u Crnoj Gori i na Kosovu i Metohiji.
Državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije Vladimir Božović izjavio je danas da je vlasnik Delte Miroslav Mišković angažovao jednu od najpoznatijih i najskupljih svjetskih lobističkih kompanija Podesta Group da ga zastupa.
Božović je rekao da je tu informaciju saznao tokom boravka u Sjedinjenim Američkim Državama i ocijenio da aktivnosti te lobističke kompanije mogu biti samo štetne po Srbiju i njene građane. On je ocijenio da Podesta grupa angažovana da bi Miškovićev slučaj prikazali u svjetlu nekakvog progona ili uskraćivanja njegovih prava.
Tijelo Mihajla Pahomova iz vladajuće jedinstvene Rusije pronađeno je u buretu ispunjenom betonom nedaleko od Moskve, saopšteno danas iz Ruskog istražnog komiteta.
Nestanak Pahomova, poslanika u regionalnom parlamentu u gradu Lipeck, prijavljen je početkom prošle sedmice. Pokrenuta istraga o njegovom ubistvu u okviru koje je uhapšeno 11 lica. Među uhapšenima je i Evgenij Haritonov, nekadašnji zvaničnik komunalne službe u Moskovskom regionu. On je osumnjičen da je naredio ubistvo Pahomova.
Bivši kubanski lider Fidel Castro pozdravio je danas povratak venecuelanskog predsjednika Huga Chaveza kući u Caracas. Poslije operacije tumora i 2 mjeseca liječenja na Kubi javile su kubanski mediji.
Chavez je danas na Twitteru napisao da se vratio u Caracas i da je primljen u vojnu bolnicu. U venecuelanskoj prestonici u petak su objavljene prve fotografije šefa države poslije operacije.
Kultura. Aleksandru Gatalici za roman Veliki rat nakon Ninove nagrade danas je dodijeljena i književna nagrada Meša Selimović. Ovu nagradu Večernje novosti dodjeljuju 25. put i to zbrajajući glasove stručnog žirija koji čini 50 istaknutih književnih kritičara, teoretičara i književnih historičara. Opširnije Marica Lalović.
Oko nagrade Meša Selimović okupljeni su književni znalci koji su godinama privrženi ovom prestižnom priznanju, a pripadaju različitim generacijama i zagovornici su različitih književnih poetika, kaže novinar Novosti i jedan od osnivača nagrade Dragan Bogotović.
Svakodnevno objavljivanje glasova počelo na stranicama Večeri Novosti 6. februara i završeno danas. Kritičari su ukupno predložili 95 knjiga, a ubedljivo pobedi Aleksandra Gatelica sa romanom Veliki rat.
Velika je čast za pisca da dobije nagradu najvećeg i najdemokratskijeg žirije u srpskoj književnosti, jer taj žirije je neka vrsta literarnog parlamenta koji zastupa čitalački srpski narod. Ali to je i velika obaveza, ističe dobitnik priznanja Aleksandar Gatelica.
Siguran sam da će dobijanje nagrade Meša Selimović broj onih koji će poželjeti da pročitaju Veliki rat biti još više i zbog toga što sam u ovom romanu sabrao sva svoja autentična iskustva i veštine, ali i sve ono što sam nasledio od književnih predaka. Niko se u velikoj književnosti, kakva je srpska, ne rađa sam i to je najlepši osjećaj.
Nagrada Meša Selimović, koja se sastoji od plakete, reljefa sa likom velikog pisca, povelje i novčanog iznosa Aleksandru Gatelici, bit će uručena 5. marta na svečanosti u Narodnom pozorištu u Beogradu.
Košarkaši i gokeje žele pobjedu nad ekipom Zadra večeras u Laktašima kako bi nastavili da se bore za direktan plasman u Euroligu. Sportsku rubriku pripremio Dragan Pajić.
I gokeja večeras mora da pobjedi jer je Crvena zvezda nakon sinoćnjeg trijumfa nad Partizanom zabilježila isti broj pobjeda kao i ekipa iz Aleksandrovca. I gokeja ima utakmicu manje, večerašnju protiv Zadra i cilj im je 16. pobjeda u regionalnoj ABA ligi. Trener Dragan Bajić kaže da poznaje način na koji Zadar igra, ali da više razmišlja o igri svoje ekipe.
Dolazi nam ekipa Zadra, tim koji možda nije atraktivan, ali koji sigurno treba poštovati. Tim koji ne igra neku lepršavu lijepu košarku za oko, tim koji dosta promjena odbrana pokušava da promjeni ritam protivničke ekipe, što je mi uspjevalo do sadašnjem dijelu ABA lige. Ali ja kao trener mislim da mi ne trebamo pažnju previše da stavljamo kad je Zadar u pitanju, da mi trebamo da okrenemo sebi, našoj odbrani koja nas krasila tokom čitave sezone, naravno i napadu i s jednim ozbiljnim pristupom, ja se nadam novoj pobjedi.
Utakmicu i gokeja Zadar od 20:30 direktno će prenositi Televizija Republike Srpske. I gokeja i Zvezda vode na tabeli sa po 15 pobjeda, a i gokeja ima utakmicu manje. Večeras će u Kragujevcu igrati Radnički i Cibona. Fudbaleri i stručni štab Boca vratili su se sa priprema u Makarskoj u Banja Luku gdje su ih zatekli stari problemi, nedostatak novca i dugovanja. Klubu su se obratili pismom prije odlaska na pripreme u kome su naveli svoje zahtjeve kada reč o platama kojim klub duguje. Kapiten Draško Žarić kaže da će odgovor uprave kluba čekati do srijede.
Odlazak na pripreme je to samo odgodio za period kada smo se vratili ovdje i sada očekujemo konkretne odgovore pošto ekipa ima svoj zahtjev da najvjerojatnije tok ove sedmice, a to jeste do srijede, ako se ne ispune neka konkretna naši zahtjevi, mi ćemo biti primorani da preuzmemo neke mjere kako bi se konačno počelo ovo klupko da odmotava.
Podsjećamo, fudbaleri Boca prošle jeseni su štrajkovali, nakon čega im je isplaćen dio dugovanja. Račun kluba je trenutno blokiran, prije svega zbog toga što školi fudbala Džaja duguju više od 800.000 maraka, pa je neizvjesno da li će borac uopšte moći da igra utakmice u drugom dijelu Premier lige BiH.
Danas je bilo oblačno sa slabom kišom ili su snježicom mjestimično na planinama i na zapadu snijeg. U 13 časova najniža temperatura je izmjerena u Han Pjesku, -2, najviša u Trebinju 6, a u Banja Luci 3 stepena. Sutra će biti prohladno i uglavnom suvo, detaljniji meteorolog Milica Đorđević.
Najniža temperatura u 13 časova je izmjerena na Han Pjesku gdje je bilo -2, -1 imao Čemerno i Mrakovica. Stepen iza nule Gacko, Sokolac, Drinić, 2 stepena Šipovo, Mrkonjić grad, Novi grad, Ribnik, 3 Nevesinje, Prijedor, Banja Luka, 4 stepena Derventa, Srebrenica, Rudo, Višegrad, Foča, 5 Zvornik, Srbac, Bijeljina, Doboj, Bileća i najtoplije bilo Trebinje sa 6 stepeni. Sutra ujutro bit će oblačno, uglavnom suvo vreme, na severu s čestu maglu. Slab snijeg će provejavati samo ponegdje na istoku i na krajnjem zapadu. Tokom dana ostaje uglavnom suvo i oblačno i prohladno vreme. Što se snijega tiče, samo ponegdje na planinama vrlo slab snijeg. Na jugu postepeno razvedravanje, tako da će tokom popodne biti sunčanih perioda. Dnevne temperature slične, od 1 na zapadu do 7 na istoku, na jugu oko 10 stepeni. I Banja Luci sutra ujutru rano je moguće slab snijeg, ali ipak veći deo dana ostaje oblačno, prohladno vreme i uglavnom suvo. U nižim dijelovima grada tokom prepodne moguće sumoglice i magla. Maksimalna dnevna temperatura oko 4 stepena.
Hvala što ste bili s nama. Na kraju ove informativne emisije podsjećamo na vijesti dana.
Poslovni forum Azerbejdžan Republika Srpska danas u Banja Luci.
U palati predsjednika sastanak najvišeg rukovodstva SNSD-a i pojedinih ministara sa predsjednikom Dodikom.
U Beogradu sinoć preminuo general potpukovnik Vojske Republike Srpske Milan Gvero.
Počelo oduzimanje ličnih karata Srba koji su odjavili prebivalište u Hrvatskoj.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Želimir Ćorković, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Željko Mandić i Radovan Marčeta.